Areena.
Lukijalle mielestäni tarjoavat aika paljon nimenomaan nämä haastattelut, koska ne kertovat hyvin havainnollisesti sen, miten naispelaajan arki on muuttunut vaikkapa 10 vuoden peliuran aikana. Sillä ne muutoksethan ovat todella olleet suuria. Aluksi ne olleet sellaisia, että on pelattu 5 numeroa liian isoilla miesten varusteilla, saatu koko kaudesta korvaukseksi 80 euroa. Ja tällä hetkellä sitten parhaat pelaavat näissä parhaissa sarjoissa ulkomailla ja tämä infrastruktuuri on kunnossa. Ja Suomen osalta tuossa on keskeistä myös nimenomaan se maajoukkueen menestys, sen kuvaaminen, jonka kaltaista miesten puolella meillä ei ole.
Vesa Varessa olet aiemmin julkaissut muun muassa jalkapalloa vallan välineenä käsittelevän kirjan, ja nyt kesän kynnyksellä tuossa loppukeväästä sulta on ilmestynyt teos Enemmän kuin peliä, naisten jalkapallo tasa-arvon tiellä maailmalla ja Suomessa. Miksi sä halusit kirjoittaa tällaisen kirjan?
Se oli kokemus sitä edellisestä kirjasta. Silloin kun kirjoitin Pallon herruus-nimisen kirjan 4 vuotta sitten MM-kisojen alla, niin siihen sisältyi sitten osuus myös naisten jalkapallosta. Se oli kuitenkin vain parikymmentä sivua siitä noin 400 sivun kokonaisuudesta. Ja siinä huomasin, että tämä on niin merkittävä iso ilmiö, jolla sitä paitsi paljon myös yhteiskunnallista omaa sanottavaa ja lisäksi vielä tämä oma urheilullinen mielenkiintonsa, niin päätin silloin, että tästä täytyy jossain vaiheessa kirjoittaa aivan oma itsenäinen tutkimus. Ja olin suunnitellut sen niin, että kun Suomi seuraavan kerran selviää arvokisoihin, niin sitten ennen niitä kisoja.
Ja nyt heinäkuussa sitten EM-kisat, joissa Suomi mukana.
Kyllä, itsellä on 2 otteluun liput.
No sä olet itsekin intohimoinen jalkapalloihminen ja kuten sanoin, niin jo liput on noihin EM-kisoihinkin jo hommattu. Teitkö jonkinlaisia uusia oivalluksia naisten jalkapalloon liittyen, kun ryhdyt tekemään taustatutkimusta tätä uutta kirjaa varten?
No tämä syntyi kansainväliseltä osaltaan, joka noin 2/3 kirjasta olemassa olevan kirjallisuuden pohjalta. Ja tietysti siinä sitten ideat tulivat aika paljon siitä kirjallisuudesta, mikä oli olemassa. Ja nostan esille sitten tätä samaa kysymystä tasa-arvosta, joka on siihen otsikkoonkin otettu. Ja siitä, että miten naisten jalkapallo on kuitenkin yksi ja sama laji ja toisaalta sillä on kuitenkin nämä omat erityiset haasteensa verrattuna miesten jalkapalloon. Suomen osalta sitten tein ihan arkisto- ja haastattelututkimusta. Kävin Palloliiton arkistoissa ja lisäksi oli hiukan toistakymmentä henkilöä haastateltavana tätä kirjaa varten heidän omista kokemuksistaan, millaista oli ollut olla jalkapalloilija ja nimenomaan naisjalkapalloilija.
Miten tervetullut projekti tämä oli näiden haastateltavien näkökulmasta?
Naisten jalkapallon saama mediahuomio ei kuitenkaan ole sitä, mitä se ansaitsisi. Tietysti se osittain selittyy sillä, että se lähtee niin pitkältä takamatkalta verrattuna miesten jalkapalloon.
Ja tämä takamatka käy ilmi, kun katsotaan tätä naisten jalkapallon historiaa. Vähän niin kuin monet muutkin asiat historiassa, niin taisi olla alun perin niin, että jalkapallokin oli vähän niin kuin kielletty naisilta.
Joo, ensimmäisiä näitä pelejä, mitä kirjallisuudesta nyt löytyi, oli 1800-luvun lopulta. Ne oli tällaisia näytösluonteisia ja vastustus oli joskus niin voimakasta, että katsomusta yleisö ryntäsi kentälle ja bussejakin kuulemma joskus kivitettiin. Mutta nämä eivät olleet kaikki miehiä, vaan myös hyvin monet naiset paheksuivat, että tämä ei ole heille sopivan roolin mukaista. No sen jälkeen sitten naisten jalkapallo joissain maissa kyllä kiellettiin ihan laillakin. Brasiliassa niin myöhään kuin vuonna 1941 säädettiin sellainen laki.
Se on aika mielenkiintoista, kun Brasiliasta tulee äkkiä mieleen, että jalkapallo on uskonto siellä.
Kyllä, mutta se on uskonto, joka sallii vain miespappeuden. Brasilialaisten naisjalkapalloilijoiden määrä ei ole mikään kovin suuri. Se on jotain 1-2% luokkaa miesjalkapalloilijoiden määrästä. Ja sen sama huomio on erittäin vähäistä. Mutta jos palataan sitten vielä tuohon, mikä tilanne oli muualla, niin 1920-luvun alussa sitten Englannin jalkapalloliitto kielsi näitä omia jäsenseurojaan antamasta omia kenttiään naisten jalkapallon käyttöön tai millään muullakaan tavalla edesauttamasta naisten jalkapalloa. Eli ei suoranaisesti kielletty, mutta vietiin käytännössä mahdollisuudet sille, että ilmiö voisi saada katsojia ja sitä kautta tulla toimeen.
Eli oliko siinä taustalla vaan tällainen miesten valtava epävarmuus ja pelko siitä, että naisten jalkapallo viekin heidän suosioon?
No se ehkä enemmän palautuu siihen yleiseen ilmapiiriin, että miehet palasivat sodasta, halusivat eri aloilla työpaikkansa takaisin, halusivat harrastuksensa takaisin. Ja lisäksi se naisten jalkapallon kiinnostus, joka oli ollut ensimmäisen maailmansodan lopulla ja vielä pari vuotta sen jälkeen aika voimakasta, että jossa yksittäisissä otteluissa oli kymmeniä tuhansia katsojia. Se oli kuitenkin se tilaus sitten alkanut jo vähän hiipua, kun miesten jalkapalloa, sitä mihin oli totuttu, niin sitä oli taas saatavissa.
Miten Suomessa naisten jalkapallon asema on kehittynyt vuosien varrella?
Olemme olleet perässä sitten muusta Euroopasta. Osittain se johtuu meidän yleisestä tästä urheilutaustasta ja osittain yhteiskunnasta. Nimittäin yleensä joukkuelajit pärjäävät parhaiten kaupungistuneissa, teollistuneissa yhteiskunnissa. Meillä sen sijaan oli niin pitkään tällainen maatalousyhteiskunta, joka tuotti sitten yleisurheilijoita, hiihtäjiä, nimenomaan tämmöisiä yksilöurheilijoita. Ja koska siinä tuli alkuvaiheessa niin paljon menestystä, niin se kiinnostuskin kasautui hyvin voimakkaasti sinne. Urheilun idolit löydettiin sieltä. Sitten kun se alkoi hiipua, Suomi alkoi kaupungistua samalla tavalla kuin muut Pohjoismaat, niin sitten joukkuelajit yleisesti nousivat. Ja 70-luvulla yleinen tasa-arvokehitys. Eli ei meillä naisten urheilu itsessään ollut ihan täysin syrjäytetty aikaisemminkaan, mutta siinäkin se oli nimenomaan yksilöurheilua, hiihtäjiä, luistelijoita, yleisurheilijoita ja niin edelleen. Sitten kun Mimmiliiga perustettiin, ja se oli nimenomaan se alkuperäinen nimi Mimmiliiga, niin siihen monet suhtautuivat aluksi aika huvittuneesti, ja vielä noin 10 vuoden ajan harrastaja oli suunnilleen 2000-3000, joten se oli vielä aika pienimuotoista siinä vaiheessa.
Mainitsit Mimmiliigan. Siitä on reilu 2 vuotta aikaa, kun Palloliitto vaihtoi Naisten liigan nimen kansalliseksi liigaksi. Eli häivytettiin se sukupuoli pois siitä sarjan nimestä. Miten arvokas tällainen muutos sun mielestä on?
Monille se varmasti on ollut hyvin tärkeä ja onhan se tällainen tietty tasa-arvon merkki siitä, että se nimi on itsenäinen, eikä esimerkiksi lähde siitä logiikasta, että no, meillä on tämä oikea jalkapallo, eli miesten jalkapallo, joka on oikea sen takia, että se on perinteikkäämpää, seuratumpaa, nopeampaa, vahvempaa ja niin edelleen, ja naisten jalkapallo on sitten tällainen kylkiäinen siihen verrattuna. Joten siinä mielessä tietysti se, että sillä oma itsenäinen nimi kertoo tasa-arvosta.
Mutta tässä tapauksessa ehkä Suomi on edellä. Jos katsotaan tuonne vaikka Eurooppaan, monissa Euroopan huippusarjoissa naisten osalta edelleen sarjojen nimessä korostetaan, että nyt on naisten sarja kyseessä.
Kyllä, eli siinä mielessä kyllä pääsimme siihen pohjoismaiseen tasa-arvoimuun 70-80-luvulla, että monet vahvat perinteiset jalkapallomaat kehittivät naisten jalkapalloa paljon myöhemmin ja niissä myös nämä näkemykset sukupuolirooleista ovat olleet ja pysyneet perinteisempinä.
Vuonna 2019 Palloliitto kertoi, että jatkossa maksetaan tasa-arvoiset korvaukset jalkapallomaajoukkueiden jokaiselle pelaajalle sukupuolesta riippumatta. Että siinä mielessä tässä rahallisella puolellakin tultiin sitten naisten ja miesten osalta tasoihin, mutta fakta on kuitenkin se, että ehkä se suurin tasa-arvokysymys pelaajien kohdalla, kun puhutaan naisten ja miesten jalkapallosta, on se korvaus, mitä siitä saadaan. Eli mies-tähtipelaajat tienaavat tähtitieteellisiä summia, naiset eivät niinkään.
Kyllä, tässä on vain se ongelma, että se on kysynnän ja tarjonnan laki. Ei voida millään tavalla säätää, että kuinka paljon pelaajille vapailla markkinoilla maksetaan, ja heillehän maksetaan sen mukaan, kuinka paljon sitä kysyntää on. Ja tämähän on myös näissä suurissa jalkapallomaissa ollut ongelmana. Esimerkiksi kyllä myös Yhdysvaltojen, Saksan, Englannin kaltaisissa maissa kesti 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle, että edes maajoukkuepelaajat pystyivät olemaan täysammattilaisia, eikä silloinkaan heille ole jäänyt mitään sellaisia tähtitieteellisiä summia kuin mitä parhaat miespelaajat saavat, vaan näissä isoissakin liigoissa parhaat pelaajat ovat ansainneet vain murto-osa siitä, mitä miehet. Et jotkut miestähdet on voineet suunnilleen viikossa tienata sen, mitä parhaat naiset tienaavat koko vuodessa. Tässä pitäisi nimenomaan sitten kannattajien äänestää jaloillaan siinä mielessä, että sitten mennään katsomaan niitä otteluita, luodaan sitä kysyntää. Markkinat niin on kuitenkin sellainen mekanismi, että kun se huomaa, että missä raha liikkuu, niin kyllä se perässä tulee. Se on aivan varma asia.
Viime vuosina kuitenkin penkkiurheilijalle naisten jalkapalloa on markkinoitu entistä enemmän. Tämä käy ilmi esimerkiksi kanavapakettien mainoksista. Jos ennen mainostettiin sitä perinteistä Englannin valioliigaa ja ehkä Saksan Bundesliigaa, tai Italian Serie A:ta, niin nykyään mainoksissa oikein korostetaan, että myös naisten huippusarjat näkyvät meillä. Onko tämä jotenkin merkittävä askel eteenpäin?
Totta kai se on yksi askel eteenpäin.
Tulee mieleen, että onko tämä niinku PR-työtä myöskin näiltä palveluntarjoajilta?
Kyllä, se on selvästi vastausta myös tällaiseen tämänhetkiseen PR-haasteeseen. Ja lisäksi aika monet sponsorit ovat ruvenneet pistämään ehdoksi, että kun he tukevat miesten jalkapalloa, niin siitä pitää osa mennä myös naisten jalkapallon tukemiseen.
Vesa Vares, mitkä ovat sellaisia asioita, joihin pitäisi erityisesti puuttua nyt, kun puhutaan tasa-arvosta ja naisten jalkapallosta? Onko vähän laaja kysymys?
No, tuo on kyllä tietysti erittäin laaja kysymys. Se, että ne resurssit saadaan oikeudenmukaiseksi, johon voidaan vaikuttaa. Se on tietysti se ensimmäinen arvokas askel, mutta sen jälkeen sitten pitäisi myös ryhtyä seuraamaan enemmän naisten urheilua, kuten sanoin, niin nimenomaan äänestää sitten jaloillaan ja pääsylipuillaan ja luoda sitten sitä kysyntää, koska miesten jalkapallo, voimme sanoa kyllä ihan reilusti, että se kärsii tällaista ähkytautia ja pöhötautia, jossa ei ole enää näillä korvauksilla mitään järkeä.
Viimeisin esimerkki Ranskasta. Tähtipelaaja Kylian Mbappé teki Paris Saint-Germainin kanssa sopimuksen, jossa pelkkä allekirjoitusbonus taisi olla parisen 100 miljoonaa euroa.
Joo, sitä luokkaa, ja itsekään en ranskaa osaa, joten en osaa sanoa lausumisesta. Naisten jalkapallon pitäisi nyt saavuttaa vähintään sellainen taso, että ammattilaistaso tietää, että se ei ainoastaan tule toimeen sillä, kun peliura vielä jatkuu, vaan myös se, että siitä jää sellainen pesämuna, jolla voi rakentaa myös sen tulevan elinkeinon. Parhaillakin naispelaajilla tilanne on se, että heille ei mitenkään tällaista valtavaa eläkerahastoa sinne jää samalla tavalla kuin näille jopa keskitason liigapelaajille. Kun vertaa sitä, että he saavat niin paljon enemmän kuin parhaat naiset, niin tuntuuhan se aika suhteettomalta.
Jos tässä ei oikein muuta lääkettä kuin se, että annetaan ajan kulua, äänestetään niillä jaloilla, käydään katsomassa niitä pelejä, niin ne markkinatkin ehkä herää. No, heinäkuussa jalkapallon naisten EM-kilpailut, Suomi mukana. Vesa Vares, mainitsit, että sullakin on liput muutamaa matsia jo hommattuna. Jos nyt pieni mainospuhe, minkä takia kannattaa mennä nimenomaan naisten jalkapalloa katsomaan?
No, jotkut sanovat, että se ei ole vielä sillä tavalla pilalla kuin miesten jalkapallo. Ja muuten niin naisten jalkapallossa tietysti se voima ja vauhti eivät ole ihan samalla tasolla, mutta tekniikka, henkilökohtainen taito, yrittäminen, se on jotenkin aidompi asia ja katsomossa ainakin hyvin todennäköisesti turvallista. En lähtisi siitä, että pitää mennä periaatteesta katsomaan naisten jalkapalloa tasa-arvon vuoksi, jos se ei kiinnosta, koska sellainen olisi kaivoon kannettua vettä, mutta kannattaisi itselleen ottaa selvää, että mitä se naisten jalkapallo on, ja kun sitä menee katsomaan, niin mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja millä tavalla se on omaleimaista. Ja yksi tällainen erilainen piirre ainakin tähän asti on ollut se, että jos naispelaaja kieriskelee kentällä, hän on oikeasti loukkaantunut. Naiset eivät perinteisesti juurikaan filmaa. No, muutamia poikkeuksiakin on, ne liittyy ehkä enemmän kansallisiin kulttuureihin, mutta se kyllä tosiaan pitää nyrkkisääntönä paikkansa, että naisten peleissä teeskennellään ja filmataan huomattavasti vähemmän kuin miesten.
Suomi. Aina suorana, aina läsnä.